Бишкекте таңкы саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы кадырлуу угарман, Азаттыктын эртең мененки уктурууларын баштайбыз. Алдыдагы 1 саатта Адам жана базар рубрикасын сунуштайбыз. Анда баланы мектепке даярдоодогу чыгымдар тууралуу сөз болот. Ал эми тарых жана тагдыр түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышынан ырдык дуугандары жөнүндө баяндоо каласыз. Аялзат берүүсүндө болсо, үй бүлө зомбулугуна кабылган келиндин балдарынын тагдыры жана үйдөгү чыр чатактын балдарга тийгизген таасири менен кесепети туурасында сөз болот. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу.
Чехия тышкы иштер министри Кыргызстан менен келишим боюнча атайын кызматка кайрылды. Прагада чыгуучу Лидови новини басылмасы бул туралуу 21 августтагы санында жазып чыкты. Абройлуу басылма өзүнүн анонимдүү булактарын алган маалыматка караганда, Чехиянын тышкы иштер министри Любомир Зауралек Лиглас трейдинг фирмасы Кыргызстан менен кес кылуу боюнча түшкөн келишимдиликти өнөтүнүп, өлкөнүн атайын мекемелеринин бири коопсуздук боюнча маалымат кызматына кайрылган. Туура, бизде мына ушундай кабар бар. Коопсуздук боюнча маалымат кызматы мындай өтүнүчтү тышкы иштер министринен алган. Себеби келишимдин айланасында бир катар суроолор, күмөнсанткан бүдөмүк жагдайлар бар, деди Азаттыкка басылманын журналисти Андрей Коутник. Лиглас трейдинг фирмасы менен кыргыз өкмөт ортосунда Нарын каскатында гестерди куруу боюнча келишимге Бишкекте 13 июлда кол коюлган эле. Ага ылайык чек фирмасы гес курулушун толук каржылоого, ошондой эле Кыргызстандын орусиялык мурдагы инвестор алдындагы 37 миллион доллар карзын төлөп берүүгө дагы макул болгону, бул үчүн берилген мөөнөт сентябрдын башында аяктайт деп күтүлүүдө. Бишкекте келишимге кол коюлуусу артынан эле анча белгисиз чек фирмасынын Кыргызстанга миллиондогон доллар инвестиция жасоо жөндөмү боюнча күмөн саналоору Чехиянын медиасы, айрым расмий өкүлдөр тарабындагы айтылган болчу. Бирок Лиглас трейдинг фирмасынын ээси Михаил Смелик Азаттык радиосу менен маегинде мындай күмөн саналоорду четке каккан. Барселонадагы кол салуу үчүн шектүү аты өлтүрүлдү. Бул маалыматты испан полиция расстады. Каталон аймактык полициясынын билдиргенине караганда 21 август күнү Барселонанын батышындагы Субират шаарчасынын атып өлтүргөн адам теги боюнча мароккалык Юнус Абу Якуп болуп чыкты. Полиция мурдарга аталган шаарчадан жан кештинин курун тагынып жүргөндөй көрүнгөн адамды атып өлтүргөндүгүн айткан эле. 17 август күнү Барселонанын туристтерге жык толгон Рамбла көчөсүндө минивен түбүндөгү автоунаа адамдар сүзүп 13 киши мерт болгон. Теги боюнча мароккалык Юнус Абу Якуп ошол автоунаанын айдоочусу катары шектелип изделип жаткан. Полициянын эсебинде Барселонадагы кол салууга тешеси бар террордук түйүндүн кеминде 12 мүчөсүнөн 4 киши буга чейин камакка алынса, 5 киши ошол эле күнү Камбрили шаарчасынан атып өлтүрүлгөн. Экөөсү Алканар деген шаарчадагы үйдө газ баллондордун жарылуусунан мерт болгон. Путин Евробиримдик санкция салган дипломатты Кошмо Штаттарга элчи кылып дайындады. Орусиянын АКШдагы элчилик кызматына дайындалган ардагер дипломат Анатолий Антонов Евробиримдиктин кара тизмесине 2015 жылдын февралында киргизилген болчу. Биримдик анда Орусиянын Кырымды аннексиялашына жана Украина чыгышында куралдуу жикчилерди колдогонуна катышы барларды бутага алган эле. 2011-2016 жылдардын аралыгында Орусиянын коргоо министринин орун басары кызматын аркалаган Антоновко Канада менен Украинадагы санкция киргизген. Сербия Македониядагы элчилигинин кызматкерлерин толук чакыртып алды. Серб президенти Александр Вучич расмий Белграддын мындай чечиминин жүйөсүн коңшу Македониянын Сербиянын органдары менен институттарына каршы чабуул койгон чалгын ишмердигине байланыштуу деп түшүндүрдү. Серб тышкы иштер министри Ивица Дачичтин айтымында элчилик кызматкерлеринин бир бөлүгү Скопьега келерки аптада кайтып бармакчы. Македон медиасынын жазгандарына караганда, Белграддын чечими Косовонун ЮНЕСКО уюмуна кошулуу мүдөөсүн Скопенин колдоосуна байланыштуу болушу мүмкүн. Косовонун көз карандыстыгын тааныбаган Сербиянын террордук уюмдарга кошулуу аракеттерине дагы каршы чыгып келет. Бийликке быйыл май айынын соңунда келген Македон өкмөтү коңшулар менен достук мамилени өнүктүрүп жатканын, Косовонун ЮНЕСКОго кошулуусу боюнча маселеде Европа биримдигинин өлкөлөрүнүн көпчүлүгүнүн турумун эске аларын белгиледи. Македониянын азыркы премьер министри Зоран Заев мурдараак кызматка келгенге чейин Сербиянын лидерлерин улутчулдукту колдоп жаткан үчүн айыптаган. Кыргызстан көк бөрүдөн Монголиянын 4-0 эсебинде утуп алды. Эки өлкөнүн көк бөрүчүлөрү кече Астана шаарында улак тартыштын казакча түрү көкпар боюнча дүйнө чемпионатында беттешти. Натыйжада Кыргызстан 4-0 эсебинде жеңишке жетишти. Кече дегенде кыргызстандык оюнчуларга аттардын арткы туяктарындагы такаларды алуу талабы коюлган эле талапка баш ийбегендиктен кыргыз көк бөрүчүлөргө 07 эсебинде техникалык утулуш жазылган. Кийин териштирүүдөн кийин кыргызстандыктарга аттын такасын чечпей оюнга катышууга уруксат берилген.
Бизде эми бул спортивный такалар менен болсо да, бул эми дүйнөлүк аттар оюндарынын бар жогунда бул спортивный така уруксат берилген да,
деди Азаттыкка көк бөрү федерациясынын вице президенти Жыргалбек Саматов талаштын жүйөсү тууралуу Экспо 2017 көргөзмөсүнүн алкагында уюштурулган көк бар боюнча алгачкы дүйнө чемпиондугу 28 августка чейин уланат. Мелдешке 12 мамлекеттин командалары катышууда.
Улан Алымкул уулу тааныштырган мына ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар, дареги азаттык чекит.org. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайын билип алалы. 22 августта күндүз кээ бир тоолуу райондордо өткүн өтүп күн күркүрөйт, бийик тоолордо кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы чүйдө 24-29, таласта 23-28, ал эми Баткен, Ош, Жалабатта 26-31 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык көлдө 19-24, Нарында 20-25 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, абанын күндүзгү жогорку температурасы 26-28 градуска чейин жетет. Азаттык радиосунун эртең мененки чыгарылышын угуп жатасыз. Германияда парламенттик шайлоо жакындаган сайын расмий Анкара менен Берлиндин ортосунда кайым айтышуу күчөдү. Түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган Германиядагы миллиондон ашык түрктөргө кайрылып, 24 сентябрдагы шайлоодо немис канцлери Ангела Меркельге каршы добуш берүүгө чакырды. Меркель болсо түрк бийлигин Интерполдун рычагтарын колдонуп, оппоненттерин куугунтуктап жатат деп айыптады. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Түркиядагы 13 ай мурдагы төңкөрүш аракетинен бери түрк немис алакасында жакшыруунун белгиси байкала электеген соңку кайым айтышуу далилдеди. Немис канцлери Ангела Меркель жекшембинин кечинде RTL телеканалында суроолорго жооп берип жатып, Түркияны Интерполдун камакка алуу механизмин өз пайдасына колдонду деп сындады. Меркель эл аралык полиция уюму Түркиянын кызыл деңгээлдеги өтүнүчү менен Испанияда эс алып жүргөн түрк немис жазуучусу Дуан Аханлыны кармаганын жөө келтирди. Түрк президентин сынга алган жана 1915 жылдагы армян кыргыны тууралуу жазган бул жазуучу Гранада шаарында ишембиде кармалып, жекшембиде өлкөдөн чыкпоо тил каты менен бошотулган. Учурда Испания Аханлыны экстрадициялоо тууралуу Түркиянын өтүнүчүн карап жатат. Буга чейин расмий Анкара Германияда жашаган бул жазуучуну өткөрүп берүүнү расмий Берлинден талап кылып келген.
Испания аны бошотконуна кубандым. Биз испан өкмөтү менен байланыштабыз. Тышкы иштер министри жана менин коопсуздук боюнча кеңешчим кабарлашып жатат. Мен испан премьер-министрине керек болгон учурда байланышка чыгам. Биз Интерпол сыяктуу эл аралык уюмдарды мындай максатта колдонбошубуз керек,
деди немис канцлери Ангела Меркель. Түрк немис жазуучусунун бул окуясы НАТОго мүчө эки өлкөнүн бийлигин араздаштырган көп маселенин бирөө гана. 2016 жылдын 15 июлундагы Түркиядагы төңкөрүш аракетинен кийин түрк бийлиги камакка алган 50 миңдей адамдын арасында Германиянын жарандары да бар. Немис тышкы иштер министрлигинин маалыматы боюнча Түркияда бир жылда журналист, окуу коргоочулар баш болгон 22 немис атуулуу кармалган. Германия Түркиядагы соңку бир жылдагы камоолорду сынга алса, Түркия расмий Берлинде террорчуларды калкалайт деп күнөлөгөн. Быйыл жазында Түркиядагы президент Режеп Тайип Эрдогандын ыйгарым укуктарын кеңейте турган референдумдун алдында Германиянын бир катар шаарларынын бийликтери түрк министрлеринин катышуусундагы митингдерге тыюу салып койгон. Ал министрлер Германиядагы 1 миллиондон ашык түрктөргө үгүт жүргүзүүнү көздөшкөн. Түрк президенти Эрдоган 18 августта Германиядагы кош жарандыкты алып жүргөн түрктөргө кайрылып, 24 сентябрдагы парламенттик шайлоодо канцлер Ангела Меркельге каршы добуш берүүгө чакырды.
Мен де Алманиядагы бүтүн сойдаштарыма дейм ки, сакын бир жаңылышка түшпөйт.
Мен Германиядагы мекендештериме кайрылып, кокустан аларды колдоп албагыла деп чакырам. Христиан демократтар жана жашылдар партиялары Түркиянын душмандары. Түркия менен касташпаган саясий партияларды колдогула. 1 миллиондой түрк добуш берип багытты өзгөртөт. Мен аларды шайлоо күнү тигил партияларды эсине келтирип, сабак берүүгө чакырам.
Ойларыны кулланырken керекти дерси вермелери керекир дие түшүнүйорум.
Бир айдан кийинки шайлоодо немис канцлери Ангела Меркель Христиан демократтар партиясы менен 4-жолу жолу канцлердик орунга ат салышканы турат. Түрк президенти Анкара менен Берлиндин алакасы бул шайлоодон кийин өзгөрөт дегени менен Меркельдин партиясы шайлоону утат деп күтүлүүдө. Кантсе да расмий Берлин менен Анкаранын арыздашуусу эки тараптуу кызматташтыктын дээлик көпчүлүк тармактарына таасирин тийгизип жатат. Июль айында Германиянын тышкы иштер министрлиги Түркияга инвестиция салбоого чакырган. Ошондой эле Евробиримдик Түркиянын уюмга кошулуу маселесин талкуулашы керектигин, Түркияга сапарыла турган немис жарандары этият болушу зарылдыгын билдирген. Июнь айында Германиянын парламентинин төмөнкү палатасы немис күчтөрүн Түркиянын түштүк чыгышындагы инжирлик базасынан чыгаруу чечимин колдогон. Анкара немис депутаттарына инжирликтеги базага кирүүгө уруксат бербей койгондон кийин Германиянын коргоо министрлиги аскердик күчтөрдү чыгарып кетүү демилгесин көтөргөн эле. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Берүүбүздү аял зат түрмөгү менен улантабыз. Бул жолу үй бүлө зомбулугуна кабылган келиндин балдарынын тагдыры жана үйдөгү чыр чатактын балдарга тийгизген таасири менен кесепети туурасында сөз болот. Берүүнү Канымгүл Элкеева даярдады.
Баш мачагат ошо башымды уруксо болуп калды. Мени алып үстүмө эч ким жок болуп калса, балдарым жок болуп калса ошо мени алып сабайт. Колуна эмне тийсе ошо мени чабат.
Белгилүү себептерден улам кармандын аты жөнү өзгөртүлдү. Аны биз шарттуу мергүл деп атадык. Тилекке каршы мергүл Кыргызстандагы үй бүлөлүк зомбулукка кабылып, күйөөсүнөн күн алыс токмок жеп көзү көгөргөн. Аял катары жолдошунун эркелеткен сөзүн укпаган. Өзү үчүн эмес, балдар үчүн, балдарын атасыз калтыргысы келбеген үчүн кызыл камчы жолдошу менен бирге түтүн булатуу жолун тандаган ондогон келиндердин бири. Мергүл менен мына ушундай тагдырга туш болгон кыз келиндерге моралдык психологиялык жардам көрсөтүп келаткан Сезим кризистик борборунан тааныштык. Биздин каарман 4 баланын энеси. Жолдош менен чогуу жашаган 16 жыл аралыгында көргөн кордугун, тамагы буулуп, анда-санда көзүн сүртүп коюп айтып берип отурду.
Ичи ушундай уруп, кишини жем кыргыз айтканда көрдөмө болупчу, такыры жемелеп деметпей койдук. Бир-бир жакшы эле түшүнүп жашадым, аракет кылыпчы. Анан аягында ошо өзүмдө урукча болуп калып, ийлеп атты, эки көзүмдү көрбөй да калды, жакшычы. Ошол өзүмдө бир туугандарым да эметкен жок, ата энем жок, кичинекейим да азыр болгон. Бир эле көрүп тийип алгам да, анан кийин ушундай кенеде эме эле кордук көрүп келиптирмин да. Апам 6 жашында өлүп калган, анан бир туугандарым да карабай, ушинтип эч ким жок да азырчы. Такыр ушундай чыдабай анан кийин кеттим. Баш кошкондон биринчи баламды төрөгөн деле башталган да. Ошондо кеткем, биринчи балам төрөгөндөчү, анан болуп эле кайра келдим. Төркүнө барсам баткан жокмун. Анан кайра келип эле эми баламдын атасы да эрдин санын көбөйтпө, жашайын деп анан келип жашап жүрдүм. Экинчи баламды төрөдүм. Өзү ушинтип атасы жок, тентип калсак, бир туугандарымды батырбаса деп.
Эркектен аялды, турмуштун оор жеңилин бирге көтөрөм деп баш кошкон жубайына мынтип кол көтөрүшүн, ортодогу сыйдын жоголушун адистери эмне дешет? Инсандык жеке сапаттарды өнүктүрүү жана тарбия маселелери боюнча адис Асылбек Жоотанбеков муну эркектин алсыздыгы деп эсептейт.
Үй-бүлөдөгү болгон окуя жөнүндө айтсак, эркектин аялды уруусу бул өтө өкүнүчтүү нерсе. Бул эң биринчи кезекте эркектин алсыздыгын, караңгылыгын, өзүнө ишенбестигин, үй бүлөдөгү гармонияны сактай албагандыгын билдирет.
Мергүл канчалык кайраттуу көрүнгүсү келген менен бул убакыт аралыгында жаштыгы, ден соолугу кеткенин айтып, анан дагы болуша турган кишиси жок жалгыздыгы тууралуу сөз кылганда эриндери титиреп турду.
Балдарым менен деп кайра жашадым, жашаган деле андан кыйын, андан дагы жаман болуп калдык да. Сен антип жүрдүң, мынтип жүрдүң деп иш кылса күн көрсөтпө, күн көрсөткөн жок да. Өзү жатты, арак ичет, арагын деле алып келип, тамекисин деле алып келип, ушинтип чыдадым да чыдап жашайм балдар үчүн деп. Шернелеш болуп ойноп калабыз, алсындар болупчу. Ошентсең деле сен ошол жака алып келип, бир нерсе кылып келдиң. Такыр эле эч жака кете албайсың деп мени такыр эле моунтип басып салган да. Анан өзүм да кетпей жүрдүм да. Каякка барам, каякка барам болупчу. Мени кол көтөрдү, аябай кол көп, башкы көзгө чапкылайт. Анан кийин тили чыгат да, аял кишинин тили чыгат. Баш мачагат ошо башымды уруксо болуп калды. Мени алып үстүмө эч ким жок болуп калса, балдарым жок болуп калса ошо мени алып сабайт. Колуна эмне тийсе ошо мени чабат. Колду көрсөттү да жакшы эле. Больницага кайрылайын дейсиң, анан каяктан өзүм көк ала болуп жатчумун үйдө. Көк алам кеткен, анан кийин кайра иштебей эле ушинтип жүрдүм да. Башка көп чапчы да, ошо башым көп эметип калды, уруксо болуп калам да. Анан кийин уже акыркы күндөрү бутуңду сындырам деп калды да. Бутуңду сындырам, анан кийин эч жака чыкпай каласың деп ушинтип калды да. Анан койду, уже бул психически уже бул жинди болуп калды. Мени көргөн сайын ушинтет, анан кийин Түртүгандары кет, сен кетсең ошто ичпей калат, минтип калат, тигинтип калат деп кайнем ушунуп калды.
Мергүлдүн айтымында уруш талаштын көбү жөнү жок кызгануудан келип чыгат.
Адатта эркектерде кызганыч өзүнө ишенбеген, өзүн өзү өнүктүрбөгөн эркектерде көбүрөөк болот да. Анан көпчүлүк учурда ал өздөрү ошондой ою ошондой болушу мүмкүн, ошондуктан өзүнө да салыштырышы мүмкүн да.
Биздин маектеш Мергүлдүн айтымында жолдошу аны балдардын көзүнчө да кол көтөрүп сабайт экен.
Колун эмнекесе чалат да, анан бир жолу ушул складка кирип жүркөп кирип кетип калдым да, анан ал жакта айрып айрылар турган, ошол жерде темир турсо темир менен чапкып калат артымачы. Мен качам да, анан качсаң ого тер күчөйт экен да, эркектики качкан сайын күчөйт экен да. Анан бир туугандарым да келишпей койду, эч кимсе эметкен жок, караган жок, мына өзүң бил деп да. Жөн астында жөнүн эле монтуп жаткылап оң башка чалат да. Башыңды жөнү мээңди мээң иштебей калсын, көкмө болуп калсаң экен деп ушинтип да. Ушу чапкыла берет да, башкалар анан могу кара кушка көп чалат да. Ама демек мен өлүп кал дейт да. Өлүп калсаң деп, сен өлбөйсүң деп ушинтип мени ушинтип урат да.
Балдардын көзүнчө урат.
Балдардын көзүнчө урат. Балдар болсо мама сүйлөй эле койчу дейт. Анан эми сүйлөсүң, сүйлөсөң сен эмне сүйлөйсүң? Сен значит күнөөлүүсүң дейт. Унчукпай эми мейлинче айтасың, унчукпай отур таңынан. Эсмина сен күнөөлүү турбайсың, кылган турбайсың деп анан кайра баштайт. Эми мен кылган жокмун десең, сен эмне актанып атасың? Сен калып сүйлөп атасың дейт.
Бул иш балдардын көзүнчө болуп атса, бул дагы бир мындай андан бир чоң бир трагедия деп алсак болот да. Себеп дегенде ошондой уруш талашты, ошол атасынын энесин ошол балдардын көзүнчө ургандыгы биринчиден балдарда абдан бир чыңалууну, орусча айтканда стрессти жаратат бул биринчиден. Экинчиден бул окуянын кайталанып системалуу түрдө болгондугу болочокто ал балдар дагы ошондой атасындай жырткыч, ошондой бир акылга эмес күчтүн үстөмөндүгүнө кылган балдардын өсүп өнүгүүсүнө таасир этиши мүмкүн да.
Биздин бүгүнкү каармандын белгилешинче жолдошу анын иштөөсүн, курбу тааныштары менен жолугушуусун каалабайт. Мындайча айтканда чектейт. Үйдөгү талаш тартыш ушундан да арбайт.
Түшүндүрүп деле айттым, мен иштейм, мен басам, турам, мен да кичине эл көрөйүн, жер көрөйүн, эл менен катышайын, сүйлөшөйүн деп ушинтип иштеп жүрдүм. Анан келе күндөн күнгө күчөдү да. Кысканганы күчөө эле. Үйгө да келгим келбей калды акыркы күндөрчү. Тамак самагымды алып келип берип коем, анан чыгып кетип калам. Эшикке чыгып кичине отуруп эс алып, анан уже башта Дуржана акыркы күндөрү үйгө киргизбей калды. Кет депчи, каяктан келдиң, ошол жака кет, бар. Бир эки күн кайнем ичкен сайын кайненемдин үйүнө барып калчубуз. Анан ал жактан барып соолукканда кайра барып жашайлы десең, сен ошончогун эмне кылып жүрдүң? Бар кет. Кете турган жериң жокпу? Эмне келдиң?
Акыркы жолу бияка келгендерде эмне дагы урду?
Анда да урду. Анда тура албай калгам, башыман тура албай калгам. Бир кошуна эжентине кирип ошол жака эс алып, бир сааттай жатып эс алып, анан кийин бул жака келдим. Анан мен деле айттым, төрт балам менен жайбай койчу, үйдөн чыгып кет, мен жашайын, төрт баланы жетим кылбай десем да болбойт. Мен сени бул жерге жашатпайм, эч кимге кошпойм, короче үйдөн чыкпай ушул жерде жашайсың дейт. Өлсөң да менин колуман өлөсүң дейт. Же мен өлөм, же болбосо жин долуп ошонун маңдайында калам да. Өзүм деле мындай кишичилмин да, киши менен бат тил табышып, бат сүйлөшүп ушинтип аракет кылып кетем да. Анан эми ошо бир ошолордун бирөөсү болсо бирөөсү жардам тийип калат деп өзүм да эми кишиге жакынмын да, сүйлөшкүм келет, эми сүйлөшкүм келет да, адам болгондон кийин тияк-бияк менен сүйлөшкүм келет. Адамдар коштошуш керек, мени жалгыз эле үйдө эле камалып отура беришим керек. Анан өзү таап келбесе, иштебесе, анан ачкан үйдө отура бересизби деп анан иштечимин.
Үй бүлөдө аял канчалык эркин болушу керек? Эмнеге айрымдар жубайын өз менчигинде кабыл алат? Асылбек Жоонанбеков аялга ашыкча чектөө койгондук дагы кызыл кандыкка кире турганын белгиледи.
Эркек канчалык эркин болсо, эркекте кандай гана бирдеңе милдеттер тагылган болсо, аялда да ошондой эле адам да алда. Демек аял да ушул бара турган жерине, ишине, курдаштарына, өзүнүн кызыкчылыгы дейбизби, хоббиси дейбизби, аларды мындай ишке ашырганга толуктурду акылуу да. Күндөгү эч бир үй бүлөлүк кодекс дейбизби, ар кандай мыйзамдар буга жол бербейт. Анан адамдык жагынан алганда дагы, эгерде үй бүлөлүк адамдык жагынан алсак дагы, чектөөнү койгондук бул өзү кызылгандык дегендик.
16 жыл үй-бүлөлүк турмушунда башынан көп кордукту өткөрдүм деген Мээргүл кайра жолдошуна кайтып барганы белгилүү болду. Адистердин пикиринде кыз келиндер үй-бүлөдө зомбулукка кабылганын көп учурда жаап жашырып коомчулукка айта беришпейт. Айткан учурда дагы экономикалык же каржылык көз карандыктан улам баягы көндүм турмушуна кайтып барышат. Мындай учурда эч ким үй-бүлөнүн ишине кийлигише албайт, дейт Сезим кризистик борборунун өкүлү Гүлмира Үмүталиева.
Ким өзүнүн тагдырын өзү чечет да. Бул жерде эч ким ага мондай тагдырды сиз чечиңиз деп бир формула жок. Коопсуз жай шелтерде жашоо убакыты убактылуу да. Ошондуктан убакыт өзүнүн эмесинде убактында кетти, же болбосо ага чейин деле кетип калышат кээ бирөөчү. Баягы консультацияларды алып, кичине өзүнө келгенден кийин ар ким ар кандай. Жашоо убакыты бир ай болсо, ошол бир ай жүрүшү мүмкүн кээ бирөө. Кээ бирөө болсо эки жумада кетип калат, кээ бирөө 5 күндөн кийин кетип калат. Анан кетебиз десе биз аларды кармабайбыз.
Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда 2017 жылдын 5 айында үй-бүлөдөгү зомбулук фактылары боюнча 100 кылмыш иши козголгон. Милиция зомбулукка кабылган 3119 адамга, анын ичинде 109 аялга коргоо ордерин берген. Кыргызстанда социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалыматы боюнча зомбулукка кабылган кыз келиндердин саны 23% түзөт. Ал эми көз карандысыз иликтөө бул санды 50% деп көрсөткөн. Сиздер аялзат түрмөгүн уктуңуздар, берүүнү алып барган Канымгүл Элкеева.
Берүүбүздү азыркы кыргызстандык рубрикасы менен улантабыз. Ошто мугалим болуп иштеген Мукара Мадаминова кыргызстаным деп өзбекче ырдап чыгып, кеңири коомчулукка таанала баштады. Анын ырына тартылган клип интернетте мактоого алынып, коомдук телеканалдан да көрсөтүлүп жатат. Өкмөттүк кечилерге да чакыруу алып, майрамдык салтанаттарда анын ыры жаңыра баштады. Мадаминова тууралуу Санжар Эралиев баяндайт.
Кимдик коном эле йогурулган топурок, кетирдин, ичирдин, кийдирдин оппо. Кимне севасан деп бир салар суроо. Кыргызстан деген баралла харачо.
Бул идеологический ыр болду. Бул керек болсо политический ыр болуп атат бүгүнкү күндө. Азыр мына канча миң көрөрмандар болсо ушул клиптен. Мени тааныбаган адамдар азыр комментарий жазып атат. Ыраазычылыгымды билдирип атышат. Мен аларга баардыгына рахмат айтам.
Аллам бешигим сан, Кыргызстаным. Келлем кошугум сан, Кыргызстаным. Урам жашлыгым сан, Кыргызстаным. Жаннат бешиги сан, Кыргызстаным.
Жаман жазгандар дагы бар. Эмнеге? Кыргызстанды сиз өзбек тилинде ырдап атасыз, кыргыз тилинде эле ырдап атасыз. Ай бул кандай айырмасы бар? Мен орус тилинде макташым керек Кыргызстанды, өзбек тилинде керек болсо и кытай тилинде ырдаш керек. И түрк тилинде, любой тилинде, кайсы тил болбосо дагы эң максат эмне? Кыргызстанды мактоо.
Мукарам Мадаминова аткарган «Кыргызстаным» аттуу өзбекче ыр клиби менен интернетке 9 августта жүктөлдү. Көпчүлүк аны социалдык желелерде бөлүшүп, дароо эле миңдеген киши көрдү. Ырдын сөзүн акын Рахым Карим жазган, музыкасы Мукарам Мадаминовага таандык. Айта кетчү нерсе, бул чыгарманы 15 жылдай мурун кыздардан куралган «Ассалом» деген топ ырдап чыккан. Бирок азыркыдай атактуу болгон эмес эле.
Көп жыл мурун мен продюсер болуп ошондой бир группаны түзгөнмүн. Ассалом деп атаны бергенмин. Ушул Ассалом группада 3 кыз, өзбек кыз. Өзбек кыз ырдаган болчу. Анан кийин ушул группа таркалып кетти. Мен ушул кыздарга Кыргызстанын ырын жазып атканда ушул өзбек тилинде даназалап, ушул биздин Кыргызстанды мактоо, биздин Кыргызстанда ошондой эле достук болсун, өзбек кыргыз бир бирин урматтасын, бир бирине сый көрсүн, ошондой эле достугубуз болсун деп ушул ырыны жазганмын. Анан кийин ушул группа жок болгондон кийин ушул музыканы ооону мен өзүм жазганмын. Ошол үчүн ар бир музыкантка өзү жазган оон ал өзүн төрөлгөн баладай көрүнөт. Ошол үчүн мына көп жыл өттү, же 10 жылдан ашып кетти. Ошондой эле ушул ырды анан кийин жок болуп кетпесин деп мен өзүм аранжировканы алып, анан кийин өзүм үнүмдү салдым. Анан кийин ушул көп жылдан бери тойлордобу, башка жерлердеби мен ушул ырды ырдап жүргөм.
Бирок Мукарам Мадаминова ырга клип тартууну ойлогон эмес. Анткени Оштогу Чайковск атындагы искусство мектебин жетектеп, фортепианодон сабак да берип иштегендиктен клипке убактысы да тартыш болчу.
Көп эле досторум айткан да, сен ушундай жакшына ырың бар, сен эмне үчүн сен бир клип чыгарып койбойсуңбу? Көп адам уксун, көрсүн деп. Бирок мен көп эле ойлонуп, акыры чындап эле ошол клипти чыгарып койсом болот го деп. Анан кийин мен ошол бизде Ошто, ошол орус бала Илья Тарасов. Мен аны чакыртып 7 жыл болду. Ошто андан жаман ошондой эле уруш болду. Өзбек кыргыз окуялар жаман канча адам өтүп кетти, кандай жаман окуялар болуп. Анан кийин мен ойлондум эле ошол клипте ушул июнь айына ошондой эле уруш болбосун, жамандык Кыргызстанда болбосун, биз бөлүнбөй эле, кыргыз өзбек бөлүнбөй эле, ушул өзбек өзбектер дагы өзбек улуту жашаган, ушул Кыргызстанда жашаган, алар дагы Кыргызстанды жакшы көрөт. Алар дагы бир Кыргызстандын патриоттору абдан көп өзбек улутта да. Анан кийин ошону ойлонуп мен ошондой клипти жаздырайын дедим эле. Анан кийин Илья, чоң рахмат, абдан жакшы бала, профессионалдык фотограф, ал макул Мукарам эже, анда келиңиз ушул клипте иштейли. Анан кийин көп жерлерге бардык, көп жерлерде съемка кылдык, тарттык.
Аталган ыр мекенди даңктаган ондогон чыгармалардын катарын толуктады. Бирок ал коого алынып жатканы бекеринен эмес. 2010-жылдагы улут аралык кагылыштан соң коомчулукта мындай ырларга муктаждык пайда болгон эле. Мукарам Мадаминова ошол боштукту толтурууга аракет кылганын белгилейт.
Бир-бирибиз менен дос болсок, бир-бирибиз менен бир дастарканда отуруп чай ичсек, бир-бирибизди колдосок, бир-бирибизге жардам берсек, ошондо гана Кыргызстанда ийгиликтер дагы болот.
Клипте Кыргызстандын 7 дубаны да аңгазаланат. Мукарам Мадаминова мурдада ырчылык аралашып жүргөнү менен коомчулукка дал ушул чыгармасы менен таанылганын айтат. Андан бери майрамдык салтанаттарга чакыруулар токтобой, ал тургай өкмөттүк кечелерде да ырдай баштаганын билдирди. Бизде ырчы менен Бишкектеги ресторандардын биринде музыка тармагында өтүп жаткан сынакка калыстык кылып отурган жеринен кезигип кепке тарттык.
Сөзсүз мага абдан мен абдан сүйүнөм да. Мен сүйүнөм эмне дегенде, бул менин ишим, бул менин жумушум, бул менин мен төрөгөн ырым.
Мукарам Мадаминова мугалимдик жана ырчылык менен эле чектелбейт. Майрамдык салтанаттарда алып баруучулук да кылып жүрөт.
Мен ушул искусство мектепте 35 жылдан бери иштеп атам. Анын 10 жыл мугалим болуп иштедим фортепиано классына бөлүмдө. Анан кийин 25 жылдан бери мына директор мүдүрү болуп иштеп жатам. Анан кийин ошондой эле общественный дагы жумушум бар эле, мен өзү алып баруучумун. Борбордук аянтта Ошто көп жылдан бери орус тилинде ошол баардыгы театралдык оюн-зоокторду ошо жерде дикторский үнү менен мен ошол баардыгы майрамдарды, мамлекеттик майрамдарды, 9 май, эгемендүү күнү, анан кийин Нооруз майрамдарды мен өзүм ырларды жазып ошо жерде окуп майрамдарды өткөргөм. Орус тилинде алып барганмын. Анан кийин эми азыр көбүрөөк кыргыз тилине өтүп кеттик. Анан кийин ошол орус тилинде эми азыр Бормордук аянтка чыкпай койдум. Эмне дегенде орус тили уже кереги жок болуп калды. Мен ошондой эле өзбек тилинде дагы Ошум деген ырды жаздым. Азыр мен эми планда, келечекте Кудай буйруп, клипте дагы чыгарсам бекен. Ош шаарыбызды мактоо, Ош шаарыбызда жашаган элдерди мактоо, бизден Акбура сайыбыз, бизден Сулайман тообуз, бизден мына азыр Ош ушунчалык сулуу, ушунчалык жакшынакай, ушунчалык көркө ачылып ушундай жакшына шаар болуп калды. Мен дагы ушул баардыгы жаңы постройкаларды, жаңы курулуштарды, баардыгы ушул жаңы жакшына жерлерди ушул Кыргызстанга көрсөтөм деп атам клипте. Эмне дегенде, билесиздерби, абдан көп мына Кыргызстан бир кичинекейбиз, өлкөбүз бир кичинекей эле мамлекетибиз, бирок Ошто андан көп адамдар көргөн эмес. Көргөн эмес. Ошол үчүн жок эле клипте биздин шаарыбызды көрсүн деп, эми Кудай буйруса бул планда.
Ана шахарым, мангу фахарым, юрты гөлстанам ошам. Калбым ичира, көздөн нурум, дартке дарманым ошам. Калбым ичира, көздөн нурум, дартке дарманым ошам.
Санжар Эралиев, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын улантабыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Оодо жаңырган бардык макала баяндар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги azattyk.org. Жаңы окуу жылы башталарына аз эле күн калды. Ата-энелер бир балага мектеп формасынан тартып, окуу куралдарына чейин жаңылап сатып берүү үчүн орто эсеп менен 10,000 сом кетээрин айтышууда. Балдарды мектепке даярдоо маселеси жөнүндө апталык адам жана базар аттуу программабыздын бүгүнкү чыгарылышында кеп болот. Берүүнү кабарчыбыз Замира Кожобаева алып барат.
Саламатсыздарбы? Ушул тапта ата-энелер балдарын жетелеп алып, базар дүкөндөрдө мектепке даярдык көрүп жүрүшөт. Арасында мектеп формасына ылайыкталып келген кийим-кечлердин ичинде сапаты жакшылары сейректигин айтып нааразы болгондору арбын.
Анын размер калбаган эже?
О, кандай размери? Анын кудагы 46.
Оо, 44 калган эле. Размер жок да. 48-дайынбы?
Кана.
Бирок сизге кыска болот да.
Кыска док ален кийсем болот.
Болот эле.
Мындайчабы? Жок.
Коротко.
Нет, такой не
тебе коротко.
Бишкектеги кыял базарында баласы менен соода кылып жүргөн Барчын аттуу маектешибиз сапаттуу кийим таба албай кыйналганын биз менен бөлүштү.
Баламдын формасын былтыр 2,5 алганбыз. Аябай кымбат деп алганбыз.
Бул мектептин өзүнөн алдыңарбы же базардан?
Жок, базардан алдык. Форманын ичинде көйнөк, шатна разовый көйнөк экен. Анан кайра дополнительный өзүм жакшысын алып бердим. Анан шым, в общем, формасына мен недовольна, потому что не качественно. Сапатсыз материалдан тигилгенде ал бир жуугандан кийин штапелдей болуп эле кошмар болуп калат экен. Машинкадан чыккандан кийин анын үтүктөшү невозможно экен. Бут кийим менин балдарым ушул базар же обувьтун качествосу начарбы же менин балам ушунчалык некачественно кийеби билбейм, ушул бир сезондо 3 обувь киет. Кызым быйыл 10-класс окуп атат, алар болсо белый верх, черный низ деп эле кийишет.
Барчынын уулу менен кызы мектепке барат. Ал балдарынын ар бирине кеминде 10,000 сомдон чыгаша болгону турганын айтты.
Канча акча даярдап атасыз? Эми бир жумадан ашыгыраак убакыт калды.
Мен мисалы улуу кызымды айтпай эле ошо кичүү балам деле айтканымда ошо формасы, анан 2-2 рубашка, 2 обувь кылганда минимум дегенде бир 7,000 даярдап атам. А эгер аябына жакшы качествосун алам десем, анда мен бир балам эле 10,000 кеттик.
Дагы бир маектешибиз Нуриянын 3 башталгыч класстарда окушат. Улуусу 4-класска кирсе, кичүүсү 0-класска барат. Балдар окуган мектептин уставтык талабына ылайык, башталгыч класста кочкул кызыл түстөгү форма, 5-класстан 9-класска чейин боз түстөгү форма кийишет деген маектешибиз базардан мындай түстөгү формаларды издеп жүрүптүр.
Экөөсү уже форма кийип, мектептен форма кийгиле деп эметишти да.
Канчалык класста?
Азыр балам 4 көчтү. Кызым 2-класска көчтү. Баламдыкын эми жыл сайын аларга биз форма алып бергенге шартыбыз жок. Эмки жылы башка өңдөгү форма кийишет да. Мен быйылкы формасын батырып кийишим керек да. Же жеңин узартып беришим керек. Мен 2 000-2 500 акчаны азыр мага кыйын да. Анткени булардын төлөгөн жана окууларына да төлөшүбүз керек. Кызыма дагы уже кыскарып калды, бирок быйыл кийесиң деп атабыз. Биз ага шартыбыз жок. Үчүнчү балам 0 класста окуйт, ага уже алып беришибиз керек. Формаларды эми мындай үстү акы, асты кара болгондо деле ал деле акчада.
Бул маектешибиз ар бир баласы үчүн 10 000 сомдо азыкларын билдирди. Ал эми кичинекей небересин жетелеп базар аралап жүргөн Нуркан Ормонова 2 000 сомго соода кылган.
Бир окуучуга азыр мунусу канча экен билбейбиз, эми 400 экен. А жаңы 400 бир юбка алдык, 600 бир сумка алдык. А ботинкеси 500 экен. 2 000 кетет экен да. Дептер урчуклар уяк-бияк болуп эми. 2 500 кетет экен да.
Дабир маектешибиз Назгүл болсо, 2 кызына чогуу 10 000 сомго жакын сарптаганын айтты.
Бүгүнкү күндө мисалы мен 2 кызым бар. Арзаныраак кийим кылам дегенде минимальный бир 3-4 000 кылсаң болот да. Анан качественный жакшыраак кымбатыраак кийимдерди алам десең бир 7 000, 8 000 же 6 000 тегерегинде эптештирсең болот экен да. Себеби уул балага караганда кыз балага кичине кийим көбүрөөк алынат экен. Азыр мен 2 кызыма кылдым, орто эсеп менен бир 8 000, 9 000 барып калды.
Биз соодагерлерди да кепке тарттык. Алардын айтымында быйыл мектепке даярдык мурдагы жылдарга салыштырмалуу кыйла солгон болуп жатыптыр.
Мен чынара ушу базарда 30 жылдан бери десем дагы 19-20 жылдан бери эмгектенем. Мен ар кандай жактан пошивтарды алам, привозной товарларды алам. Негизи айтканда 1%ден коюп сатып атабыз. Бизди деле эл түшүнсө болот, элди биз түшүнүп атабыз. Иши кылып бирибизге эриш аркак болуп эле ушу сементти кучактап эле турабыз. Негизи жылдагыдан быйыл аябай эле начар. Былтыркыга караганда быйыл өтө эле начар. Бааларыбыз деле 500 сомго алып келсек 600 же 580 сомго кетип атат. Элде акча жок. Вообще эле жылдагыдан аябай эле артта кеч да калдык. Мына бүгүн августтун канчасы 21 болуп атабы. Бир форма сатып элекпиз маселенчи. Ошон үчүн кризис оор эле. Жок, жылдагыдай эмес. 3 500-4 000 чейин алат эле илгери. Азыр 2 000 да кымбат деп 1 500-800 сомдуктарды алып атышат да. Элдерде акча жок чынын айтканда, даже мына өзүңөр көрүп турасыңар, базарда эл жок.
Жогоруда айтылгандай Бишкек шаарындагы ата-энелер үчүн бир баланы мектепке даярдоого 2-3 000 сомдон тартып 10-15 000 сомго чейин барат. Албетте, ата-энелердин чөнтөгүнө жараша бул сумма төмөндөөсү же жогорулоосу турган сөз. Урматтуу угарман, ободо жаңырып жаткан Азаттык радиосунун апталык адам жана базар программасы. Биз бүгүн мектепке даярдык тууралуу кеп кылып жатабыз. Микрофондо Замира Кожобаева. Уктуруубузду эми алыскы Нарында мектепке даярдык кандай жүрүп жатканы тууралуу репортаж менен улантабыз. Нарын шаарындагы борбордук базарда да ата-энелер балдардын кымбатына нааразы болушса, соодагерлер быйыл соода жоктугун айтышууда. Толугураак аймактагы кабарчыбыз Мирлан Кадыров айтып берет.
Нарын районунун Учкун айылынан келген Мээрим Сагыналиева бүгүн Нарын шаарына 2-нчи класста окуган уулун жана быйыл 3-нчи класска кирчү кызын мектепке даярдоо үчүн келген экен. Алгач эле мектеп формасын алып берип, андан соң бут кийимдерин бүтөп жаткан Мээрим үйүндө дагы 3 баласын мектепке даярдаш керектигин айтат.
Эмнеси көп балалуу болгон аял кымбат экен ушу. Мен 5 бала кийтем да. 5 баланын 2-сү араң кийинип алат, 3-ү кийин элек чоң балдар. 2 киширекте да.
Уулдары канча иш класс?
Уулдары бирөө 6 бүттү, бирөөсү 7 бүттү. Бирөөсү болсо 3-нчү класс. Бул болсо 1-нчи класс
болот. Жалпы 120-130 000 керек экен да.
Кетет 25 000.
Эмне каражат кандай? Эмне?
Каражат деле жок, ошо күйөөмдүн тапканына. Стройкада иштеген ошолор эле.
Эркек баланын кийим кечеги кыз баланыкынан арзаныраак жана оңой табууларын Мээрим менен чогуу базарды кыдырып жүрүп байкадык. Анысы аз келгенсеп Мээримдин кызы муну тигини алып бериңизчи деп улам апасынын айласын келтирип жатты.
Ошо 5 балам бар.
Шляпка алып бериңизчи.
Мына моюнтуп ушинче да. Буттарына шляпкасы шляпка алып бериңиз дейт.
Ошентип бир баланы баштан аяк кийинтип окуу курал сумкасын алып берүү үчүн акчаны үнөмдөп колдонгондо эле 5 000 сомго чукул акча сарпталды. Мээрим балдарына алып берген кийим кечекти мектепке адеп барганда гана кийип бара тургудай кылып даярдагандыгын айтат. Азыр шартка байланыштуу чыдай турушса табатута башкасында толуктап беребиз дейт.
Бир балага толук алып бересизби же?
Алып бердим, буга толук алып берип атам. 1-нчи класс окуп анан мунун болсо кичине толук болбой калды. Эми сумкалары деген бар, тетраттары, китептери дегенде бар ушу.
Өзү ал өзүнчө каражат.
Алар өзүнчө каражат дейм. Аларны алдыкпиз.
Ал эми Нарын районунун 8 март айылынан 3 кызын мектепке даярдаш үчүн базарга жетелеп келген. Гүлбарчын Жолчиева бир кызына эле 10 000 сом короткондугун айтты. Ал базар баасын жылдагыдан кымбат болуп жаткандыгын белгиледи.
Жакшы, жакшы эле эми. Эмне алабыз? Кымбат баары. Урбашкалары 600-700 тенген көйнөктөр кыздардыкычы. Алардыкын эле тиги эме аласың да, 2 пар менен аласың да. Анан элестет, 2 урбашка алсаң 650 болгондо эле 1300 сом болуп кетет го. Ушундай болуп кетет да, 2
урбашкаларды кийбейт.
Былтыркылар чак келбейт. Азыр товарды мындай жакшы-жакшы деп сатып жүрөт, бирок баары эле жуугандай качествосу кетет. Айла жок, эмне алабыз?
Ал армандар базар баасы мынтип кымбат деп жатышса, сатуучулар карда жок, сооданын өтүмү жай деп жатышат. Анткени жылыга бул маалда базар кызып, окуу жыл башталганга 10 күн калганда эле эл батпай калчу. Быйыл андай эмес дейт базарда көп жылдан бери ишкерлик кылган Зинагүл Будайчиева.
Быйыл кичине жайыраак болуп жатат. Мындай маалда аябай болуп калчасы же, элде акча жок эми, элдин эле шартына карайбыз да биз. Элдер кандай сураса биз ошондой эле беребиз. Кандай деле неме кылбайбыз.
Балким былтыр алып, анан быйыл былтыркысын кийип
ошондойлор деле болот. Былтыр алышса быйыл албайт да эми. Же болбосо улам кичүүсү кийет дегендей.
Мектеп формасы сапатына жараша ар бири 1500 сомдон 2000 сомго чейин. Бут кийим болсо баланын жашына жараша ал деле 2000 сомго чейин болот. Ал эми окуу куралдар болсо сумкасын кошкондо 1000 сом. Мындан тышкары ак көйнөк, кыздарга бантик жана башка ушул сыяктуу майда чүйдө кийимдерди кошкондо орто эсеп менен бир баланы мектепке даярдоо үчүн бериле дегенде 4-5 000 сом керектелет. Бул баа орто жашаган үй бүлөлөрдүн эсебинде. Ал эми капчыктуулар же жону жукалар үчүн таптакыр башка сумма чыгып калышы ыктымал. Эмнеси болсо да жайкы каникулдан тажап мектепти сагынып 1 сентябрды зарыга күтүп жүргөн окуучулар үчүн бул күн өзгөчө табылгыс оокаттай эле сезилери бышык. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Рахмат, Мирлан. Билим берүү министрлиги мурунку жылы мектеп окуучулары үчүн бирдиктүү мектеп формасын киргизүүнү сунуштаган. Атайын жарлыктын негизинде сынак жарыяланып, мектеп формасынын мыкты үлгүсүн сунуштаган ишкерлер утуп алышкан. Бирок бирдиктүү форма тууралуу демилге аягына чыкпады. Буга сунушталган форманын баасына ата-энелер каршы болушканы негизги себеп болгон. Билим берүү жана илим министрлигинин маалымат катчысы Айзура Чыкынова учурда балдардын формасын мектеп жетекчилери менен ата-энелер чогуу келишип чечишерин билдирди.
Ата-энелер комитеттери менен мектеп стандарттарда сунушталган формалардын түсүн кара, боз, көк жана кош кызыл жана фасондордун комбинацияларын өз алдынча тандашат. Жалпысынан алганда окуучунун формасы классикалык түрдөгү форма болушу керек. Мисалы, эркек балдар өспүрүмдөр үчүн мектеп формасы төмөнкүдөй кийимдердин топтомунан турат. Бул ар кандай айкалыштагы көйнөк, жилет жана пиджак. Ал эми кыздар үчүн классикалык стилде тигилген ар кандай айкалыштагы блузка, жилет, юбка, шин, көйнөк, фартук, пиджак.
Ал эми айрым мектеп гимназиялар, лицейлер окуучуларынан сөзсүз түрдө бирдиктүү форма кийүүсүн талап кылып, өздөрү атайын буйрутма менен тигилген формаларын сунушташары белгилүү. Жалпысынан Кыргызстанда 2236 мектеп бар. Анда 1 100 000 чукул бала окуйт. Урматтуу угарман, ушуну менен апталык адам жана базар аттуу программабыздын бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Биз бүгүн мектепке даярдык маселесин сөз кылдык. Берүүнү мен Замира Кожобаева даярдап алып бардым. Мага Нарындан кесиптешим Мирлан Кадыров жардамдашты. Саламатта калыңыздар.
Азаттык үналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан 100 сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес дегеле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын улантабыз. 19-августта Жетөгөз районундагы Ырдык айылынын тургундары айылды негизделгенинин 140 жылдыгын расмий белгилешти. Касиеттүү Ысык көлдүн чыгыш жээгиндеги бул айылдын тарыхы кыргызстандык дунгандардын 19-чу кылымдын экинчи жарымында тарыхый мекени Кытайдан мажбур жер которуп келүүсү менен түздөн түз байланышкан. Ырдык дунгандарынын таржымалы тууралуу Амирбек Азам уулу даярдаган тарых жана тагдыр берүүсүн чогулгалы.
Ырдык айылын 1862-1877 жылдары Кытайда болгон дунган көтөрүлүшүнөн соң жан соогу издеп Ысык көл тарапка качкан бозгундар негиздеген. Көтөрүлүштүн чыгуусуна бамбук мамылардын баасын быча албаган соодагер менен кардардын чатагы от тамызган. Бул кандуу коогалаңдын кесепетинен Шенсу жана Гансу провинцияларынын калкы 21 миллионго азайган. Бул көтөрүлүш тууралуу Кыргыз Илимдер Академиясынын улук илимий кызматкери Джон Алинин кеби.
Это приблизительно началось во второй половине
19-чу кылымдын экинчи жарымында 1853-1864 жылдары тайпиндердин көтөрүлүшүнөн кийин Кытайга коогалаңдуу мезгил келди. Көтөрүлүшкө дунгандар катышпагандыктан экономикалык позициясын сактап калышкан. Ошогалар Кытайлар менен манжулар улам кол салып, кыса баштаган. 1862 жылы Кытайдын түндүк батышындагы Шэньси жана Генсу провинцияларында, ошондой эле Синьцзяндын Кулжа ийли аймагында дунгандар көтөрүлүшкө чыгат. Ал 15 жылга жакын созулду. Бирок акырындап манжур менен Кытай аскерлери дунгандарды эзелки журттарынан сүрө баштайт. Дунгандар адегенде Синьцзян тарапка барышат, мусулмандардан колдоо алабыз дешип. Бирок манжур аскери башчысы Цо Цунтаныларды Кашкардан дагы сүрүп чыгат. Ошого дунгандар 1877 жылы Орус империясына кирүүгө мажбур болушкан.
Адабатчылардын жетекчиси Бьянхун башындагы 3-чү топ Токмоктун түндүк тарабындагы Кара Коңузга, бүгүнкү Масанчиге жайлашат. Бул качкындарды Нарын чебине чейин Кытай аскерлери такымдап кууп келет. Чакмак өрөөндө Кытай отряддары козголоңчуларды кууп жетип, Кызыл Кыргын уюштурганда качкын дунгандардын 3/4 жайран болот. 1881 жылдын февралында кол коюлган Санкт-Петербург келишимине ылайык, көчүп келген 4682 дунган Орусия Кытай чек арасына жана бүгүнкү Сокулукка конот. Ал эми Пишпекте орношкондор шаардын ортосунда өз маалесин дунган слободасын негиздейт.
Перевалы были заснежены.
Жол катаал болот. Ноябрь-декабрь айларында ашууларды кар басып калган, суук. Айтылганга караганда бозгундардын тегине жакыны жолдолгон. Дунгандардын бир тобу чек араны 6-7 декабрь күндөрү өтөт. Ырдык тобу ноябрда келген.
Ырдыктап отурушкандар конушун орус императору Александрдын кызынын урматына Мариновка деп аташат. А Чүйбоорундагы Александровка императордун ысмы менен аталган. Совет бийлиги орногон соң Мариновка Ырдык деп аталып калат. Бул дунгандардын экинчи капчыгай деген сөзүнө үндөш сөз. Азыр Ырдыкта 2500 ашуун эл жашайт. Теги ырдыктык 64 жаштагы ишкер Вали Юсуповтун айтымында дунгандардын түбү Кытайдын ар кайсы провинциясынан болгондуктан алар салты, менталитети жана жөндөмү боюнча бири-бири менен айырмаланып турушат.
Провинция Гансу корни, так будем говорить.
Ырдыктагы элдин тамыры Кытайдын Чэньсу провинциясынан, Токмоктогу Казакстандын Шор төбөсүндөгү жана Масанчиндеги дунгандар, Шэньси жана Александровкалык дунгандар Гансу провинциясынан. Кара колго негизинен интеллигенция келген жана совет заманында жан башына эсептегенде алар эң илим билимдүүлөр болушкан. Алардын бири СССРдин эл артисти Хусейин Мухтаров.
Вот это все оттуда.
Падышалык Россиянын дунгандарды Букаралыкка кабыл алуусунун себебин Джон Али мынтип чечмеледи.
Я думаю, что русские власти считали, что
Менимче, орус бийликтери Непада Кытай менен мамиле осолдоп кетсе, дунгандарды манжуларга каршы пайдаланабыз деп болжошкон. Дунгандарды падышалык армияда кызмат кыласыңар деген шарт менен кабыл алган. Борбор Азиянын башка элдери ал кезде падышалык аскерге чакырылбаган. Аларга караколдон 1 чакырым жердеги бүгүн Ырдык деп аталган жер берилет. Ал капчыгайдан аккан дарыя Өрдөк деп аталат. Бирок дунгандар кыргызча билишпегендиктен аны өз тилинде Эрдогу же экинчи капчыгай деп аташкан. Чын эле айыл кара колдон келаткандагы экинчи капчыгайдан орун алган. Ырдык дунгандарынын мал мүлктүү болушканын алар 1910-жылы кара колдо курган атактуу мечит дагы күөлөйт. Мындан чоңураак мечит ырдыкта дагы курулган экен. Ырдыктык дунгандар 1916-жылкы көтөрүлүштө кыргыздарды колдошкон. Ал үчүн кара колдун жамы дунгандары жок кылынган. Ырдыктын эли Кытайга качкан. Адабатка катышпагандар жана бизге тийбейт деп ишенгендер дагы кырылган. Ырдыкка болсо Жетисуунун казак орустары отурупташкан. Совет бийлиги орногондон кийин 20-жылдары атайын иш-чаралардын натыйжасында дунгандар Кытайдан кайра кели алышты жана аларга ырдык айылы кайтарылган.
Они смогли вернуться обратно в Ырдык.
Сиздер тарых жана тагдыр турмагын угуп жатасыздар. Ырдыктык дунгандардын андан аркы тарыхы мурдакы совет элинин тагдырына окшош. Буга Вали Юсуповдун ата-энесинин тагдыры айкын мисал. Юсуповдордун үй бүлөсүн 1930-жылдардагы кулакка тартуу, эл ичинен коомго жат элементтерди издөө жана душман деп жок кылуу саясаты кыйга өтпөйт.
Мой дедушка был рожден 1870.
Менин чоң атам 1873-жылы туулган. Ал совет бийлиги келгенде ырдыкта биринчи айыл өкмөтүнүн төрагасы болот. Анан тейши колхоз түзүлөт. Бул аталышты чарбага менин чоң атам берген. Кийин жаңы экономикалык саясат неп башталып, элге бир аз эркиндик берилет. Атамдар тез эле байып кетишет. Репрессия биринчи кезекте колунда бар. Өзүнө ток адамдарды жутту. 1930-жылдары адамдар бири бирин каралаган, жамандап сөз ташыган, тигил эл душманы деп сөөмөй менен көрсөткөн. Чоң атам атылса керек. Аны карапайым адамды 1938-жылы ырдыктан алып кетишкен. А эмнеге камакка алынганын, кайсы жерде атылганын, сөөгү кайда көмүлгөнүн ушу күнгө чейин билбейбиз.
Мы тоже не знаем, или где похоронен, где расстрелян.
Вали аганын атасы Умар Юсуповдун үй бүлөсү совет өкмөтүнүн куржалаасынан качып ыдыктана дегенде Казакстанга, кийин Кытайга өтө качат. Ал эми таякелерим түз эле Кытайга болгон, дейт 64 жаштагы Вали ага.
Моя мама, ей было 3 года, ей было 3 года.
Апам Рабия 3 жашта, иниси Таекен 1 жашта экен. Алар Кытайга атчан тоо жамынып качат. Атам Умардын атынеси жаңы бийликтин оморосунан из жашыруу үчүн Караколдон Казакстан тарапка кечкен. Казакстанда ачкачылык болгондо Зайсан аркылуу Кытайга өтүшөт. Чоң атам даанышман адам болгондуктан балдарына жакшы билим берген. Атам окууну бүткөндөн кийин байланыш тармагында иштей баштап, кийин Синзян Уйгур автоном району Суардын байланыш башкармалыгына төрөганын орун басары болуп дайындалат. Ал жакта коогалаң башталганда Кыргызстанга кайра кетүүгө аргасыз болушат. Атамды чыгарбай коюшат. Кыязы көп жашыруун сырларды билсе керек. Ал байланыш техникумунда окуу бөлүмүнүн башчысы болуп иштеп калат. Атам маданий революция жылдары студенттер менен тоодо жүрүп, курамында темири бар таштарды чогултушат. Атам башынан өткөргөндөрдү эч качан бизге айтпаган. Балдарым жапа чекпесин деген сыяга. Бирок туугандарыбызга 1-2 жолу көргөн азабын айтып бергенин кулагым чалган. Биз тоодо темир казабыз деп желитип жок кылган кайла күрөктөрдөн аз темир таап эриткенбиз. Көк мээде кайла күрөк менен казбастан илимий негизде казуу керек деген ал. Баарыбыз бир казандан тамак жедик. Баарыбыз окшош кийиндик. Комфорт жөнүндө сөз жок. Тоодо чатырда жашадык деген атам. Бүгүн Кытайда баары өзгөргөн. Буга да чыдадык. Жашоо татаал нерсе. Биз 1958-жылы Караколго кайра келдик. Ата энем Кытайда үйлөнүшөт. 5 уул, 1 кызбыз. 4-өбүз Кытайда, эң кенже экөө Кыргызстанда туулган. Кытайда атам тарап Кулжада, апам тараптагылар Кулжадан 40 чакырым алыстыктагы Күлүдө жашаган.
Мамина сторона жили в селе Күлү.
Вали Юсуповдун атасы Кытайдан Кыргызстанга келгенден кийинки алгачкы жылдары кара жумуш кылып жан багат.
Когда думаешь, что отец рано ушёл из жизни.
65 жашында дүйнө салды. Ал билимдүү маданияттуу адам эле. Кытайдан келгенден кийин караколдо, портто жүк ташыгыч, грузчик болуп иштеди. Тилди билбейт, жазганды билбейт. Анын билиминин кимге кереги бар? Ага карабай атам жазганды да орусча сүйлөгөндү да үйрөндү. Атугүл редакцияда журналист болуп иштеди. Биздин ата-энелерибиз бизди жакшы жашасын деген тилек менен ар кандай оорчулуктарга чыдашты. Биз жакшы жашадык, ачкачылыкты билбедик, согушту көрбөдүк. Алар көп азап чегишти. Репрессияга биздин үй бүлө гана кабылбады. Мындай балекетти көптөгөн үй бүлөлөр баштан кечирди. Өрүмчүдө орустар, казак орустар көп жашачу. Мен Манжуриянын Кытай тарабында болгом. Ал жакта жүзү европалыктарга окшош көптөгөн адамдарды көрдүм. Бирок алардын баары Кытай тилинде сүйлөшөт.
Те страдания, которые пережили они.
Деди түбү ырдыктык, бирок ата-энеси Кытайда жан сактап качып жүргөндө туулган Вали Юсупов. Ырдык туугандарынын катаал тагдырына жергиликтүү музейдин экспонаттары да көбү. Баса 1902 жылы 6 декабрда Чүй дарыясынын аркы өзүндөгү Каракоңуз айылынын туугандары Орус Букаралыгына өткөнүнүн 25 жылдыгын майрамдашкан. Тарых жана тагдыр түрмөгүн Амирбек Азам уулу даярдады.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, студияда Элиза Кененбаева. Кече Нарын шаарында Нарын Улуу Жибек жолундагы трансулуттук экономикалык түйүн деген аталыштагы эл аралык инвестициялык форум өттү. Ага Орусиядан, Кытай жана Беларусь өлкөлөрүнөн келген өкүлдөр катышып, жергиликтүү фермерлердин, ишкерлердин бизнес идеяларын угушту. Бирок облус жетекчилиги акыркы 2 жылдан бери катар-катары менен инвестиция тартуу максатында өткөрүп жаткан мындай форумдар азырынча оңгулуктуу жыйынтык бере элек. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Бул форумга өзүнүн долбоорун даярдап келген кошкорлук фермер Темирбек Шабданалиев айылына картошка сактоочу логистикалык борбор ачууга далалат кылып жүрөт. Ал түзгөн айыл чарба кооперативи 2015 жылы ушундай эле эл аралык форумда колдоо таап, Жапония өлкөсүнүн Жайка уюму салып бермей болгон. Башында 50,000 тонна картошка сактоочу логистикалык борбор курууну пландаган фермерлердин кыялы улам кыскарып отуруп, бүгүн 10,000 тонна картошка батчу борбордун долбоорун кайра даярдап келген экен.
Быйылкы жылга жетишпей калдык, финанс маселелер себептери менен чечилбей атып чечилди. Бирок эмдиги жылга даяр болобуз. Эмдиги жылга кадрлар да даяр болот. Анан дыйкандар менен биз күздөн баштап жазга чейин дыйкандарды да окутууларды, атайы окутууларды өткөзөбүз. Себеби биз шар жай картошкөлөр бизге кереги жок. Каалаган картошкөлөр, өндүргөн картошкөлөр бизге кардарлар талапкылаган картошкөлөр. Сапаттуу, бир стандартта.
Ал эми облуста ишкерликти өнүктүрүү жана аларды колдоо үчүн ишкерлер даярдаган долбоорлордун арасында Нарын эркин экономикалык аймактын жетекчиси Гүлзат Абдырасулова даярдап келген. Атбашы районундагы өндүрүштүк логистикалык борбор куруу долбоору азырынча колдоо таба элек. Абдырасулова долбоору тууралуу буларды айтты.
Бул жерде бул чек арада жайгашкан проект болгондон кийин биз ошол Кытай мамлекети менен ушул чек ара соодасы проектисин кандай алып кетебиз, кандай тартипте жүрөт, ошол эки мамлекет аралык сүйлөшүүлөр жүрүп атты. Анан ошол эки мамлекет аралык сүйлөшүүлөрдүн негизинде чечилгенден кийин биз өзүбүз тараптан өзүбүз ушунун жанагы экономикалык негиздемелерин даярдап баштадык да. Бул биринчиден. Экинчиден биз ошол проекттичи кийинки кезде баягы приоритети чоңураак болсун, анан проекти бир туруктуу болсун көп жылга чейин деп ошол себептен жанагындай проекттин башында логистикалык борборду баштаганбыз. Азыр болсо 3 блокко киргизип бул жерге тиги соода индустрия деп киргиздик да. Себеби дегенде биз логистика дегенде ал базарда бир күнү машина аз өтөт, бир күнү көп өтөт дегендей ал ошол акча актай калышы мүмкүн. Ошол себептен биз жанагы жерге сооданы анан өндүрүштү алып келгенде именно биздин логистика өнүгөт. Бизге дагы мүмкүнчүлүк болот да ушул жерге биз өзүбүздү ишканаларды жайгаштырып иштеткенге.
Акыркы 2 жылда 5-чи ирет өткөрүлүп жаткан бул форумдун жыйынтыгына аразы болбогондор да четтен чыгат. Анткени колдоо калдык, жакында ачылып калат деген ишканалардан дале кабар жок. Ал эми борбордук Азия консалтинг компаниясынын жетекчиси Бактыбек Шамкеев инвесторлорду тыштан издебей эле айылдын бардар адамдарын деле жардамга чакырсак маселе тез чечилет деген пикирде. Бирок азыркы сунушту алып жаткан долбоорлор эл аралык уюмдардын кичи программасына кирип калышы мүмкүн дейт.
Мен оюмча ушул логистический центрлерди өнүктүрүү үчүн инвесторлор келсе адале жакшы. Өзүбүздүн эле бизнесмен балдарга, кочкордун кулундары дейбиз го. Эгерде ошолор ушул маселеге көңүл бурса, мен оюмча батыраак болот эле да. Менин билишимче, Жайкада программа да бар. ушундай бир пилотный логистик центр курабыз деп. ЖЗ болсо кайсы жаңы финансы инструменттерди кандай киргизсе болот. Ал жактан аракет жасап атат. Эми билбейм, ушундай көлөмү менен $1,300,000 деп атат. Инвестор табыш кыйын.
Форумдун жыйынтыгында Кытай өлкөсүнүн эки компаниясы менен өкмөттүн арындагы өкүлчүлүгү 110 миллион сомдук инвестиция тартуу меморандумуна кол койду. Эми Кытай мамлекетинин компаниялары Кочкор районунда бут кийим чыгаруучу кичи ишкана иштетмей болду. Мындай эл аралык уюмдардан 2014 жылда 5ге жакын долбоор ишке аша тургандыгы тууралуу өкмөттүн арындагы өкүлчүлүгү менен макулдашылган. Алардын бири Польша мамлекети менен бирдикте уна заводун куруу пландалган. Бирок андан бери уна заводунан дайын жок. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Азаттык радиосунун 22 август шейшемби күнкү таңкы чыгарылышынын кезектеги бир сааттык берүүсүн ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү күнүңүздүн ийгиликтүү өтүшүн каалайм. Саламатта калыңыз.